Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Faly miaraba anao hatrany izay miaraka aminay eto amin'ny Tantsorika sy Kolopanahy. Dia tohizantsika hatrany ny fandaliana mahakasika ny politika araka ny fijirin'ny eglizy, ka hitantsika omaly fa misy olana ihany koa izany avy amin'ny fiarahamonina eo amin'ny fampiarana ny politika tena izy. De alô Fredelina hoentina mpiaino vetivety loha nytamberin'izay omaly izay.
Nasongadintsika teto moa izany tamin'ny farany diny hoe ny vokatry ny fahantrana sy ny vokatry ny ady, satria nambarantsika teto hoe ny olana avy amin'ny fiarahamonina dia nohon'ny fahantrana lalina misy izany amin'ny fiarahamonina na ny ady ny ady la politika, ary eo ihany koa ny hoe fanalalana. Ndresantsika ny hoe fahantrana satria ny olona izany rehefa noana dia tsy afaka miasa, na mety ilay tsy fisian'ny asa ihany koa no mahatonga ny anoanana. Ka ny fiarahamonina izay nyresantsika tany am-piandohany hoe voajanahary izany dia mila miaraka mombonezaka, miara-misalàna amin'ny hoe fitoviany rehetra eo amin'ny fiarahamonina. Tokony hitovilenta izany ny fiarahamonina. Araka ny nambara teto ihany koa dia hoe ny olona dia tsy fitaovana fa tanjona, ary rehefa noana ny olona dia tsy hahafa manotraka izay indraindray mahatonga ny eo amin'ny fiarahamonina no hoe manaiky an'ilay fisehosehoana sy fizahozahoana amin'ireny fizarana zavatra atao manaka atao ireny no ilay anohana ny mahatonga an'izany. Nefa izany dia midika ho fanararaotana, satria raha atao fitaovana izany ny olona dia miteraka fisaratsarahana izany. Fa nasongantsika teto ihany koa ny hoe ny ady lahy dia mamotika ny olona, mamotika ny firenena, ary tsy hahafantarana an'Andriamanitra ihany koa. Ary ny ady lahy politika mazava ho azy fa hitantsika ny hoe samy mampanjaka ny heviny ny mpanao politika dia mikorotana ny fiarahamonina.
Fitondrana ara-panjakana sy ny vahoaka moa izany no resantsika tato ato foana. Dia androany isika mankalaza ny idiran'ny Jesosy tao a Jerosalema izany, na ilay ataontsika hoe sapakazo ihany koa. Ka ao anatin'izay fidiran'i Jesosy tao Jerosalema izay no nidirany ihany koa tao anatin'ilay fijaliana izany izay nanenjehan'ny mpanoradalàna sy ny farisianina azy. Mahakasika an'izay fitondrana teo amin'ny Jody izay ihany koa mopera, dia ampifandraisintsika amin'ity fandalinana efa hitantsika nandritran'ny andro maromaro izay eo amin'ilay hoe fahefana ara-pitondrana sy ny vahoaka. Ka Jesosy izany anisan'ny voakasika izay dia aloha mahakasika ny hoe fahefana teo amin'ny fitondrana teo amin'ny Jody sy Jesosy io no alalintsika androany.
Manana mihitsy n'izay, ary miarabantsika rehetra hatratran'izao aladin'ny sampakazo izao andiniantsika manokana ny fijalian'i Kristy, izany hoe manomboka amin'ny herinandro ity isika dia manomboka ny herinandro masina amin'ity alady ny sampakazo ity. Raha vakintsika ara-politika zany ity alady ny sampakazo ity, satria ny soratra masina ny azo vakina ny lafiny zavatra maro ohatra hoe fakafakaintsika ara-teolojia izy, fakafakaintsika araka ny maha Kristy an'i Jesosy, mety zany fakafakaintsika ara-pitondrantena. Fa ty zany zao ity alady ny sampakazo ity dia fakafakaintsika ara-politika ity zava-piseho ity. I Jesoa amin'ny azo fijaliana rehefa nofatsehana izy a dia nasiny jody soratra eo ambony lohany hoe INRI fanafizantena ny hitantsika eo a, dia misy sariny Jesoa eo ambany. Iny zany mampiavaka asika katolika hoe le Jesoa mifantsika mihitsy no notondrony le soratra hoe I Jesoa N Nazariana R Roa mpanjaka ary a ilay I farany a dia jody. I Jesoa Nazariana mpanjaka mijody. Raha mitenantsika hoe mpanjaka jody Jesoa dia tena resaka politika madidio zany, satria mpanjaka na firenena anankiray izy dia ny firenena jody. Dia ny dikan'izany a, io Jesoa lazai ny jody mpanjaka ny jody io zay teny fanesona io a fa mifono hevidalina. Dia ny hevitra avoaka antsika eto zany dia hoe voafaritra ny fahefan' Jesoa, satria fahefana ho an'ny firenena jody ihany fa tsy fahefana eo amin'izao tontolo izao, na ny hita maso na ny tsy hita. Dia ny dikan'izany a, mpanjaka hita maso izy a, voafaritra tanteraka ny fahefany a, dia noho izany a mesia ara-politika izy. Hikatsaka ny tombontsoa manokana ho an'ny jody. Ohatra ny antsika zany mano zao dia hoe filoham-pirenena malagasy a dia hiasa sy hikatsaka ny tombontsoa manokana ho an'ny vahoaka malagasy, tsy ho an'ny vahoaka any ivelany fa eto vahoaka malagasy aloha, ary atao fianianana mihitsiny zany a amin'ilay fametrahana ny filoham-pirenena iny. Dia ohatra koa zany Jesoa hoe io le milaza ho mpanjaka ny jody nefa jereo izy fa tsiana. I Jesoa mantsy zay amin'izay fotoan'izay a, raha hoe mpanjaka ny jody izy, io ny antony nanameloana azy a ny faty. Ny fanameloana an'i Jesoa zany dia ara-pivavahana jody. Dia raha ohatra izy mpanjaka ny jody fotsiny ihany a, dia tsy mahakasika antsika ny fahafatesany a teo amin'ny azo fijaliana.
Mitia mampera hoe mpanjaka ny jody, raha miteny hoe mpanjaka jody hoe tombontsoa ho an'ny jody, fa ngamo Jesoa tsy hoe ho an'izao tontolo izao no nafoizany ainy?
Fa teo amin'ny azo fijaliana izy ny fatsihana, dia izy eo amin'ny azo fijaliana io manambara fa tsy any jody ihany izy a, izay jody efa mino an'Andriamanitra fa ho an'ny mbola tsy mpino ihany koa. Ahoana ary namaritana an'izany? Dia izao, tamin'ny hitsaranan'i Jesoa voalohany a dia nentina teo amin'ny fitsarana ara-pivavahana jody izy, io ilay atao hoe sanedrina na misy mamaky hoe sanedrina. Teo izy nitsaraina dia ry kaifany teo, zany hoe jody no mitsara azy ara-pivavahana. Ka ny fanamelohan'olona rehefa tsaraina amin'ny fomba mpivavahana jody izy ka voaheloka ilay olona dia troambato. Melohany drareo izy satria rehefa niala teo anoloan'ny kaifa izy teo fitsarana ara-pivavahana jody sanedrina, dia ny fatorana ny tanany dikan'izay dia hoe efa olomeloko izy fa tsy nitoroahanydareo vato izy a, fa nentiny tany amin'ny pilaty, zany hoe tribonaly ara-piarahamonina, tribonaly mpanjakana, satria ry pilaty a misolo-tena amin'ny fanjakana romanina, dia entiny ho tsarainena izy. Dia zay ny enina tonga amin'ny pilaty nanasa tanany, fa inona ny eloko anataony? Dia io ny laza hoe atsanga noho ny tempoly amin'ny ateloana fa horavana e, ara-pivavahana zany tsy izy idira amin'ny pilaty. Dia izy pilaty hoe eto any ny ianareo. Fa ny antsoantso ny jody fantsio izy, ka ny famatsiana amin'ny azo fijaliana dia sazy romanina na hoe sazy ataon'ny tsipino ho an'ny mpikomy. Jesoa heverina ho tsinitsinina dia nampiarana n'io sazy ny tsipino io. Ka ny fiampanganan'i Jesoa fiampangana ara-pivavahana, fa ny sazy nomena azy a dia sazy a ampiarany tsipino amin'izay heverina olona tsinitsinina. Noho izany, maty ho an'izy Kristy, maty ho an'ny jody ary maty ho an'ny tsipino. Noho izany maty ho an'ny olona rehetra izy a, dia anisan'ny voavonjy koa isika na dia tsy jody aza.
Arak'izay dia inona mopera no lafiny ara-politika?
Lafiny ara-politika satria isika hoe ny politika ara-piforoana teny dia hoe entina hitantanana ny firenena, hikatsahana ny tombontsoa ho an'ny olona rehetra sy ny soiombonana. Dia inona ny soiombonana ho an'ny olona rehetra? Dia ny olona rehetra mihitsy ny zary voankasiky ny famonjena na jody na jentily, satria tsy maty ho an'ny jody fotsiny izy amin'ilay filazana hoe ity mpanjaka ny jody, fa noho izy maty teo amin'ny azo fijaliana izay fanazaziana ataon'ny tsipino ataon'ny jentily, dia maty ho an'ny jentily ihany koa izy. Iza zany ny tompona andraikitra tamin'ny nahafaty an'i Jesoa? Dia ny jody a sy ny jentily, samy namono an'i Jesoa avokoa, na ny jody na ny jentily, na iza na iza. Zay zany ilazana hoe isika rehetra dia voankasiky ny famonjena. Ary maty noho ny fahotan'ny jody sy ny fahotan'ny jentily, le jentily le olona mbola tsy nan'Andriamanitra i Jesoa, dia raha maty ho an'ireo izy, dia noho izany nanafitra an'ireo olona ireo. Jereo ne fiombonana entin'i Kristy dia ny famonjena ho an'ny olona tsy akanavaka.
Resika tramo izay tindinika momba ny hoe hevitra fiangonana momba ny politika izay fa ao anatin'izay ihany koa ny fatoantsika amin'ny fieritreretsika ity herinandro masina ity. Miratra antsika rehetra mandra-pitafa ao amin'ny rampitso.
Tantsorika
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.